Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkjastjórn kveðst munu ganga hart fram í ógildingu vegabréfs áritana fyrir kínverska háskólanema. Utan ríkisráðherrann Marco Rubio tilkynnti þetta í gær eftir að kínversk stjórnvöld gagnrýndu ákvörðun hans að fresta tímabundið áritunum fyrir stúdenta hvaðanefa að úr heiminum. Rubio boðaði jafnframt endurskoðun við miða til framtíðar vegabréfs áritanir námsmanna frá alþýðulýðveldinu og Hong Kong. Kínverskir námsmenn hafa flykst í nám til Bandaríkjanna og hafa tryggt þarlendum háskólum verulegt rekstrarfé enda greiða þeir fullt skólagjald. Stjórnin hefur þegar tilkynnt að Harvard háskóli fái ekki að taka við erlendum námsmönnum. Kínversk stjórnvöld hvetja þau bandarísku til að verja lögmæta hagsmuni og réttindi erlendra námsmanna þar á meðal kínverskra. Sega-flokkurinn verður næst stærstur á portugalska þinginu samkvæmt loka niðurstöðum kosninga sem haldan voru í seinustu viku, sem byrtar voru í gær. Flokkurinn yst til hægri í pólitíska litrófinu og var með 58 þingsæti samkvæmt bráðabirðatölum, líkt og sósíalista flokkurinn. Nú ljóst að Sega tryggði sér til viðbótar 2 af 4 þingsætum kjördæma utan landsteina Portugals og mun því að líkum leiða stjórnarandstöðuna. Aðeins 6 árum eftir stofnun flokksins. Lýðræðisbandalag forsætisráðherrans Louis Montenegro fékk hinn 2 og hefur 91 þingmann. Það langt frá þeim 116 sem þar til að bandalagið geti myndað meiri hlutastjórn. Sakborningur í Keðjabergsmálinu svo kallaða neitaði sök við aðal meðferð málsins í hérastóm í gær. Málið snýst dauða 36 ára litávísks manns í sumarbústaði á Keðjabergi í Grímsnesi í apríl á seinasta ári. Maðurinn var þar ásamt samlöndum sínum við byggingarvinnu. Hann fannst látinn 20. apríl með mikla áverka eftir barsmíðar. Sakborningurinn var ekki metin af réttarmeina fræðingi eftir hann var handtekinn heldur skoðaður af heimilislækni og spurði á móti verjanda sinn og dómara af hverju hann væri einn ákærður í málinu. Aðalmeðferðinni lauk í gær en dómari hefur 4 vikur til að kveða upp dómsinn. Og í þróttir enska knattspyrnuliði Chelsea sigraði spænska liðið Betis í úrslitaleik sambandsdeildar Evrópu í kvöld. Betis var 1-0 lifir þar til á 65. Mínútu en þá snýrist leikunum við og endaði að lokum 4-1 fyrir Chelsea. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg áttu allvíða skúrir einhverjum síðdegis hiti 6-13 stig. Það spáð fremur hægri breytilegir átt næstu daga og allvíða verða skúrir hiti 6-13 stig útlit fyrir norðanátt í byrjun næstu viku og veðrið fer kólnandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Wake me up tomorrow I need to hear your voice and let you know I'm coming home oh, 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 oh. Won't give this up, cause I know I'm far away, but close enough to you. I'm coming home. Ooh, oh, 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 oh. Oh, I'm coming home. Ooh, oh, 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 oh. And don't blame it all on me, though we disagree. I know how you feel. The reason
up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough.
Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a corne. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Mi amore, espresso macchiato. espresso macchiato. Espresso macchiato.
Welcome to the final show. hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Sem hundum kloppar nema það sem við þér gjöra það bara með þér. Ég hef ekki þor að klíða kletta, ég vil svara stofu gólfin á. Ég vil ekki fjalla hjóli þetta nema það sem við þér gjöra það bara með þér. Ég ofur hetja með því hjá mér eflaust á við yfir allra menn Fimari en Messi og Ronaldo miklu fallegri en gullu menn ekkert með þér á mig lengur bítur yfir máta verð ég með þér klá þú ert svo sem fjöldra mína slítur en það geri það allt með þér já, geri þetta allt með þér
aldrei í borgina ekkert sem tælir mig þar nema þá hans kannski á tónleika
við lótum sporka
bara ef þú verður það
Sagan af Jet Black Joe
Við koma hann inn og það eru hljónstir eins og Sálnars Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, litlu stelpun að fíla en þetta rock sem við ætti að fara út og meika
sko. Við vissum alveg af okkur og við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko vottur af sko eitthvað svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og við umbúsmur alltaf með stóra titling og greipi titlingin á mig
Ég hef bara Páll Rósikarnas lít við og ég meysa það alveg beint í augun
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Rás 2
Fyrst og fremst
Við erum Rás 2
We don't need
íslenskt par hófst þetta allt á bar þegar nemi viðskipta fræði og lögfræðingur kynntust þar voru það örlögin er stóra spurningin eða rokið hóp þrýstingur engin röð og ölfunin
I just can't go on. It's already been too long. But you can make me whole again.
Thank you.
skína.
Ef þú hverfur mun ég leita þín.
veist að þú getur á mig treyst.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me. To a losing game.
'cause here I go. Doesn't come at all.